Великі жанчини.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жінки». З вами Ганна Соус. Вдання Financial Times створила систему, яка автоматично попереджує журналістів, коли у їх артикулах вельми шмат цитатів мужчин. Це робиться для того, щоб автори шукали і додавали у матеріали більше жіночих голосів. Чи магчыма і чи потрібна така практика у білоруських СМІ? Це ми обмірковуємо з редакторкою соціальних медіа прес-клубу Аліною Рудиною, журналістом Дар'єю Гуштин і дослідницею Польської академії наук і центру ІСТ Веронікою Лапуцькою. Ну і от на початку нашої розмови я хотіла згадати кілька гадоў таму я глядзела інтэрв'ю Юрыя Дудзя з Ксеніяй Сабчак. У ім сярод іншага ён яе запытваўся пра сексізм і пра тое, ці будуць расейцы галасаваць за жанчыну. І от Сабчак прывяла такі факт. Сярод шматлікіх гасцей Дудзя яна аказалася от першай жанчынай-удзельніцай. Як вы лічыце, ці варта журналістам, калі яны шукаюць герояў для інтэрв'ю, для экспертызы, заўсёды мець на ўвазе гендэр суразмоўцы? Альбо трэба кіравацца выключна ўзроўнем экспертызы? Аліна, от вы якраз гэтае выданне, гэты артыкул пра гэтую практыку запосцілі ў суполцы «Толькі жанчыны», так я хацела гэтае пытанне першы вам адрасаваць.
Ну, во-первых, я хацела уточніць, што эта система, што этот бот, он только будет создан. И он создан не потому, что вдруг издание озаботилось вопросами гендерной равности, равенства, а они просто пытались понять, где они теряют аудиторию. То есть это были прежде всего как бы коммерческие такие у них предпосылки для этого. Вот. А касается, что касается вашего вопроса, наверное, все-таки в ближайшее время будут руководить журналистами, которые ищут экспертизы, все-таки такие же, то есть они тоже будут руководствоваться уровнем экспертизы, независимо от гендера. Но в будущем, возможно, из-за того, что есть какое-то от общества уже идет какая-то волна, какой-то, ну, как заказ от общества, то есть уже появятся и гендерные вот эти вот мотивы.
Вы казали про тое, што арыентаваліся не на прынцыпы гендэрнага роўнасці, а на патрэбы аўдыторыі. Так усё ж з патрэбы аўдыторыі вынікае, што болей жаночай экспертызы больш патрэбная, так, калі такая практыка вось пачынае ўводзіцца, так?
Да, так там получилось, что они поняли, что женщины составляют всего 20% от аудитории, и показали исследования, метрики, что статьи считаются, Financial Times считаются неприятными и отталкивающими для женщин. И когда их спрашивали, если бы они представили Financial Times как человека, был бы это мужчина или женщина, то все женщины согласились с тем, что это был бы мужчина однозначно. Вот, и тогда в течение нескольких месяцев была проделана работа над такой, как можно сказать, там, феминизацией контента, и он, эта работа дала свои результаты, и увеличилось и количество авторов, и увеличилось количество женской аудитории, притом очень вовлеченной женской аудитории. То есть я думаю, здесь и само издание нашло свою нишу, то есть здесь как бы два win-win ситуация получилась в итоге.
Аліна, а калі от, ну, такую метафору стварыць прэс-клуб, мужчына ці жанчына, як бы вы сказалі?
Я думаю, што у нас всё-таки быў бы какой-то гендерны баланс, учитывая і то, сколько чалавек у нас работает, і как они распределены как бы между собой по гендеру, і учитывая, што даже все мужчыны, з которыми мы работаем, они очень уважительно относятся к ценностям. То есть и финитивы используются, и участвуют в обсуждении тем таких очень чувствительных наравне с нами. Поэтому здесь я бы, наверное, я бы поколебалась. Может быть, даже скорее женский, потому что все-таки основательница клуба женщина. Но под вопросом.
Дякую вялікі. А Дар'я, а як ви думаеце, вот ці варта шукаючы герояў для, ну, вам, напрыклад, у вашай праграме, у вашай дзейнасці, мець на ўвазе гендэр суразмоўцы, ці ўсё ж трэба кіравацца тэмай, экспертызай, момантам, вот як бы кан'юнктурай вот гэтага дня, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што журналістам найперш трэба кіравацца экспертызай, трэба кіравацца тым, наколькі гэта асоба цікавая можа быць аўдыторыі. Мы проста можам прыйсці да таго, што я вельмі неадназначна стаўлюся да так званых квотаў, і мы можам проста прыйсці да некага штучнага стварэння, там, калі мы будзем жанчыну выцягваць у эфір, проста таму, што яны жанчына, а не таму, што ім ёсць што сказаць. Таму як рэкамендацыя, тое, што зараз робіць Financial Times, гэта не дрэнна. Але як некая там, ну, каб это распаўсюджвалася ледзь там і не пашыралася на законадаўчую норму, адназначна я была б супраць гэтага, таму што не бачу ў гэтым ніякай карысці. Гэта навязванне, оно магло б, ну, навязванне, прычым агрэсіўнае, оно толькі будзе спрыяць непрыняццю. Таму я думаю, што найперш трэба кіравацца тым, наколькі гэта асоба мае што сказаць.
А дзякуй вялікі, Вераніка. А якое ваша меркаванне? Вы ў свой час праводзілі вялікае даследаванне, звязанае якраз з гендэрнай роўнасцю ў Беларусі. Вот як выглядзіце на такую ініцыятыву?
Дзякую вялікі за пытанне. Я тут пагаджуся з Дар'яй у тым сэнсе, што я ўжо пра гэта таксама казала, калі распавядала пра сваё даследаванне, што я не магу сказаць, што я на 100% падтрымліваю ініцыятыву квотаў, якія штучна навязваюцца зверху. Павінен быць некі баланс, але з іншага боку, калі я гляджу, вось, жывучы ў Варшаве, як, напрыклад, я тут трошачкі пакрытыкую, можа, журналістку дзейнасць, як яна адбываецца менавіта ў беларускім полі, я ведаю, што звычайна, калі вось у мяне тут ёсць сябры журналісты, калі яны шукаюць, напрыклад, цікавых суразмоўцаў, цікавых экспертаў добрых, яны в першую чаргу пачынаюць як бы карыстацца кантактамі, якія ў іх ёсць. Звычайна, калі гэта мужчыны, і звычайна кантакты таксама будуць мужчынскія. У сваю чаргу гэтыя мужчыны, калі, напрыклад, яны хочуць кагось парэкамендаваць, гэта натуральна, што круг кола сяброўскае, кола экспертскае, якое атачае гэтых мужчын, будзе таксама мужчынскае. І такім чынам, як бы, атрымліваецца такое замкнёнае кола, калі адны і тыя ж эксперты трапляюць у суразмоўцы на, напрыклад, телеканал Белсат, альбо на, у якасці суразмоўцаў на старонках папулярных нашых мас-медыяў. І такім чынам жанчынам даволі як бы складана ў гэтае вось кола ўціснуцца. А з іншага боку, мне таксама прыгадваецца вельмі цікавы такі яскравы прыклад, як у мінулым годзе, калі ў Варшаве быў кангрэс беларускіх тэх студыяў, то Белсат запрасіў, мы вельмі добры журналіст, якога вельмі паважаю, запрасіў у студыю палітолага жанчыну. І потым ён вельмі здзіўляўся на старонках сацыяльных сетак, што ой, я нават не ведаў, што ў нас ёсць такі добры палітолог і жанчыны. І вось так мяне гэта ўразіла, бо у гэтай жанчыны была такая цікавая думка наконт там беларуска-расійскіх адносінаў, такі свежы погляд, свежы подых адчуўся яму. І тады я як бы запыталася, а ты спрабаваў калі-небудзь, ну так, ментарна кіравана шукаць жанчыну, і ён сказаў, што не. А гэта ўжо звязана з нашымі як бы культурнымі штампамі і больш шырокім кантэкстам беларускім, жанчыны, ну, з таго, што я бачу, радзей стараюцца быць на віду, стараюцца быць публічнымі асобамі, і такім чынам яны таксама не ініцыююць свой удзел у нейкіх публічных мерапрыемствах, перадачах і так далей. Бо калі мы паглядзім нават на НДА, сферу Беларусі, такую вельмі актыўна занятую жанчынамі у багатых галінах, то як бы, ну, іх бачна, але, ну, таксама не так багата, як, напрыклад, экспертаў. Тобак эксперты, мне падаецца, нас дамінуючы ўсё ж такі на Беларусі гэта мужчыны, гэта звязана ў тым ліку з такім культурным кантэкстам, калі для мужчын гэта нармальна. Пастаянна старацца быць на відавоку, яны гэтага не баяцца, а жанчыны вельмі часна пра сваю сціпласць, як бы не, скажам так, не лабіруюць сябе ў публічнай прасторы.
Дякую вялікі. Я таксама хацела б згадаць, быў вялікі праект на тэлеканале Белсат, прысвечаны беларуска-расейскім адносінам. Гэта быў праект, падаецца, з BBC звязаны, і калі ў студыю запрасілі расейска-украінскага вядучага знакамітого Евгена Кісельова з Украіны, вяла Святлана Калінкіна. І ў першай перадачы, прынамсі, все эксперты запрошаныя былі толькі мужчыны з розных краінаў свету. І я даволі шмат крытыкі ў сацыяльных сетках чытала на той момант, што няўжо той же Латвіі, там у той же Грузіі, у той же Польшчы не знайшлося жанчыны-экспэрткі. Тут, магчыма, спрацавалі стэрэатыпы. Аліна, вот, ну, калі паглядзець на прапорцыю ў цэлым у беларускіх СМІ, на беларускія СМІ дзяржаўныя, на недзяржаўныя, от як бы вы прапорцыю жаночых мужчынскіх ацэнак, жаночых мужчынскіх герояў, як вы яе бачыце? От у Financial Times падаецца, калі 21% экспертных ацэнак, а от калі гэты эксперымент пачалі рэалізоўваць, то ён эта лічба павялічылася да 30%. А як у нас?
Мне кажется, што у нас примерно такая же прапорцыя, то есть несмотря на то, что вроде бы количество женщин в этих сферах, оно большое. У нас, мне кажется, тоже женщины проявляются, ну, 20-30% именно как экспертки.
А Вероніка, вы больш ведаеце польскія СМІ, заходнія СМІ, глядзіце, вот там, вот як бы вы там эту прапорцыю ацанілі?
Ну, мне падаецца, гэта таксама звязана з краінай, пра якую мы кажам, калі мы кажам, напрыклад, пра дзяржаўныя польскія каналы, якія зараз даволі такія традыцыйныя, кансерватыўна-патрыархальныя, то там з таго, што я бачу зараз, большасць усё ж такі мужчын. А калі гэта краіна больш ліберальная, з больш ліберальным законадаўствам, і там, дзе грамадства больш так уже настроенае на менавіта гендерны баланс, такі здаровы, то там будзе больш жанчын. Таксама хацела згадаць пра такую знакамітую ініцыятыву, якая выкарыстоўваецца на публічных мерапрыемствах у Амерыцы, у США, на Захадзе, No Women, No Panel, калі няма на панелі жанчыны, то як бы панель нават не мусіць адбыцца, калі гэта канферэнцыя або нейкі івент на журналісткі, і людзі стараюцца гэтага прытрымлівацца, мне падаецца, што гэта вельмі добра, таму што тое, што бачу ў Польшчы, ў Беларусі, вельмі часта, ну, пра гэта нават гаворкі недзе, і сядзяць адні мужчыны, і максімум можа быць мадэратар, напрыклад, журналіст, там добрая жанчына.
Дзякую вялікі. А Дар'я, ну от я з вялікай цікавасцю гляджу вашы відэагутаркі ў праекце Док-Ток. Ну от і то, што от я пакуль паглядзела, так жанчын там больш. Ганна Канапацкая, Лера Яскевіч супраць Івана Шылы. Ці гэта выпадкова? Ну вы супраць квотаў, але тым не менш от пакуль у вас пераважаюць жанчыны. Як далей будзе?
Не, гэта пакуль, ну, першая праграма была з Іваном Шылам, мужчынам. Зараз мы запісалі праграму з дзяржаўным дзеячам, хуткім часе выпусцім з мужчынам. Таму, ну, скажам, мы глядзім найперш на цікавасць асобы. І, ну, скажам, мне вельмі складана уявіць, і мне мая жанаскай кар'еры ніхто ніколі не забараняў, скажам, браць якасці эксперта жанчыны. У нас сапраўды ёсць моцныя эксперты жанчыны. Таццяна Манёнак, напрыклад, я не думаю, што хтосьці больш дасвечана ў пытаннях энергетычнага рынку, чым яна. І ніхто ніколі не забароніць, я просто сабе не уяўляю узяць у яе каментар. Таму што яна дасвечана ў гэтым пытанні, і ў пытанні полу проста не стаіць. Таму я просто настойваю на тым, што аўдыторыя, я як чытач, для мяне абсалютна не мае значэння, якога полу эксперт. Для мяне мае значэння, што ён гаворыць. Наколькі ягоныя думкі глыбокія, наколькі яны цікавыя. Якога ён полу для мяне не мае значэння ніякага.
От Вероніка кажа пра тое, што гэта хутчэй, ўсё ж, ну, хаця яна супраць квотаў, гэта хутчэй пытанне стэрэатыпаў, што ў базах журналісцкіх найбольш мужчынаў і традыцыйна больш запрашаюць мужчынаў. А як вы да той практыкі ставіцеся, вот я пра якую наказала, што калі вялікая нейкая, што калі няма жанчыны, то яна проста не адбудзецца. Ці это правильно? Вот.
Ну, вы разумеете, я просто не уявляю себе, что хтось, запрашаючи эксперта, мае у голове, гэта мужчина ці жанчына. Я ніколі так у себе у голове не трымала. Я трымала у себе в голове, наколькі у этого человека есть что сказать, наколькі ён валодае пытанням, наколькі ён може, да, прокоментаваць так, каб это выклікала цікавасць. Я, ну, можа быць, па тэлевізійных, калі мы кажам пра ток-шоу, калі вы ўзгадваеце Белсат, то там, канешне, іншыя метрыкі, яны там проста засікаюць, якая ў іх аўдыторыя, на каго яны разлічваюць, і нават на БТ, наколькі мне вядома, яны гэты баланс выбудоўваюць. Не толькі па гендэру, але таксама па, напрыклад, узросце. Калі мы кажам пра ток-шоу, там сапраўды гэта мае значэнне і ну, гэта іншы фармат. Калі мы кажам пра інтэрнэт-журналістку, дзе вось я працую апошнія часы, проста не магу сабе ўявіць, каб я сабе там, ну, умоўна кажучы, я адмовілася ад каментара двух мужчынаў, таму што вот іх два, а трэба, каб была жанчына.
Дякую вялікі.
Трэба, каб цікавая думка была, гэта асноўная.
Ну, гэта безумоўна. Ну, вот мы зараз якраз у эфіры перадачы «Толькі жанчыны». Эта перадача некалькі гадоў ўжо існуе. Вот і вы, Адар'я, і Вераніка ўжо некалькі разоў яе ўдзельнічалі. Вот уже я палічыла, што каля сотні жанчын у гэтай перадачы взялі ўдзел за гэты час. Ну, вот я мяркую, што калі баланс жаночых мужчынскіх галасоў у СМІ выраўняецца, патрэба вот у такой перадачы «Толькі жанчыны», напэўна, проста знікне. А вот Аліна, як вы глядзіце на спецыялізаваныя перадачы на такие вот специализованные разделы, сайты у СМИ, вот есть «Леди Тутба», есть «Наша Нина», есть «Ты, женщина», таких передач довольно шмат. Где это вот пэўная резервация, альбо наадварот подкрэсливание важности темы. И вот какое место вы вызначили для таких больше традиционных жаночих разделов, вот кшталту кулинарные рецепты, мода, сокрытые прихожусти, спокушение мужчин, у таких довольно шмат. Как вы глядите на это, Алина?
Я лично, ну, мне лично это действительно кажется резервациями и, ну, показателями патриархости нашего общества, да. То есть, если это какая-то более профессиональная какая-то суполка, ну, наверное, это уже как-то больше соответствует мне. Ну, не знаю, я редко читаю типично женские журналы, слушаю какие-то передачи или смотрю, поэтому мне сложно, наверное, ответить. И вот когда мы приглашаем к себе каких-то экспертов, мы тоже, кстати, первым делом все-таки думаем о том, относительно какой экспертизы они являются. И у нас, наверное, о гендере даже не задумываемся. Просто так получается, что чаще всего это выходит в итоге в каком-то, ну, в балансе. Вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос.
А Дар'я, вы як мяркуеце, вот, ці знікне калі-небудзь патрэба ў такіх спецыялізаваных перадачах, спецыялізаваных разделах, старонках там?
Ну, ведаеце, я думаю, што гэта трошкі вось адгукаецца ранейшы час. Вот, напрыклад, часопіс такі GQ, ён калісьці, ну, ён зараз пазіцыянуецца, ў прынцыпе, як мужчынскі, але я вельмі раней чытала яго, зараз ён ператварыўся, канешне, немагчыма яго зараз чытаць, але раней ён, ну, ён сябе пазіцыянаваў, як, канешне, як мужчынскі, але проста гэта там быў часопіс з цікавымі матэрыяламі. Тое самае, ну, гэта як адукаецца той час, але я думаю, што вот, напрыклад, там сайты, да, калі вы паглядзіце ту ж «Леді Тутбай», і каментары, то не толькі «Леді», скажам так, чытаюць гэты сайт. Іншае пытанне напаўнення, канешне, такі вот чыста жаночыя тэмы часам, да, прывалююць. Это вот, канешне, мне не падабаецца. Я не ведаю, там, он, кажучы, сям'я, кулінарныя рэцэпты, ну, это вот такое звужэнне разумення інтарэсаў жанчыны. Трэба, канешне, каб это на роўных некіх падавалася. Як старонка нека, не як асобны, можа быць, там сайт, як старонка, гэта не дрэнна, таму што гэта, ну, дапамагае вось прасоўваць у тым ліку там некую жаночую экспертызу. Але хацелася б, канешне, каб гэта было ў вельмі шырокім кантэксце, а не толькі звужалася да тэмы, ну, прымітыўных некіх тэмаў, якія там вакол кухні толькі круцяцца.
Дзякую, Вераніка, ці ёсць жаночыя тэмы, сапраўды?
Я затухожуся из Алины и Задарьи так само, что я, скажем так, не могу сказать, что мне подобается эта идея такой резервации, коли мы бачим, что фактично штучно навод часами все темы, что какие неяк там на вот искусно ты часа женщин, там я не веду, там где есть слово «женщина» у нас в артикуле, альбо там где есть слово «семья» у нас в артикуле, например, очень часто это трапляет на ту же «Леді Тутбай», альбо на нашу Ніну. З іншага боку, калі мы кажам пра менавіта наш беларускі кантэкст, то, можа, сапраўды вось гэтага трэба пачынаць. І так, як сказала Дар'я, і потым напрацоўваць нейкі цікавы кантэкст, які потым можна развіваць ўжо якбы ў кантэксце такім усеагульным. І прабачце, што вы яшчэ гэта запыталіся?
Ну, якраз вот пра гэта прастаўленне, да, менавіта спецыялізаваных такіх старонак, і ці можна пэўныя тэмы назваць выключна жаночымі?
Наконт жіночих тем, ось як так само запитання. Мені так само подається, що це таке нав'язування трошки стереотипне. Як би вже у західних країнах давно цього немає. Я веду, що, наприклад, навіть коли казати про цацки, то тут уже можна купити, там, я не веду, і такий набор маленької такої кухні для хлопчика і для дівчинки, і це не буде там в ніяких тільки рожевих кольорах, а буде у самих різних. Ну, тут якби вже гэта з такого з маленства починається. І мені падається, що повинна бути згодна з інтересами. Інтереси можуть бути абсолютно перекрижовуватися мужчин і жінчин. І так само резервація може бути така мінусом у тим, глядячи, що то мужчини не веду, будуть думати, що я не можу там цікавитися, не веду, як запікати тортики, бо це тільки жіноче. А може він з дитинства марить ось навчитися і наведування такої сторонки, ніякого там кулінарного блока зробило б з його, не веду, нову зорку кулінарного мастацтва. Ну, то, як мені здається, повинні бути відкриті ці галіни для усіх.
Дякую. Ну, от я обмярковувала ініціативу Financial Times серед колегів на минулому тижні. От почула питання, хто у нас жінчина у Ярославу? В сенсі економістка по широким колі питання. От уже Адар я назвала Тетяну Маньонок, але цей спіс насамреч от такий відомий, агульно відомий, не такі уж і широкі. От спеціалісти такі в політичному аналізі, у військовій сфері, у економіці. Ну, от я переконана, що є не ось, максимум просто менш розкручений, не такі легкодоступні, треба прикласти ніякі намагання, значно простіше от, звернутися до десятка експертів мужчин, у яких ми щодня можемо прочитати во всіх СМІ. Аліна, от як вам бачиться вийти з такої ситуації? Створення датабази експерта, от метанакерований пошук, так? Ну, ці просто... Коли знаходиться ніякая тема, зробіть себе додатковою такою задачу, ну, а поглядіть більш ширей коло експертів, пошукати нових, як вам бачиться?
Ну, вот вы, собственно, ответили на этот вопрос. Да, у нас однозначно даже на нашем маленьком белорусском рынке нет какой-то единой базы, где была бы, например, там какой-то байопик эксперта или того же самого журналиста, и его компетенции в конкретных областях, чтобы можно было сразу за комментарием обратиться, получить ответ. Безусловно, это более такая там подробная работа, это поиск новых лиц, это опять-таки есть масса людей, масса, несколько людей в фейсбуках, которые совсем не на уровне диванных экспертов дают заключения, следят за ситуацией, и этим тоже надо пользоваться. Есть различные школы, там журналистские и так далее, в которых люди, опять-таки, специализированных учатся, они выпускаются, и за ними тоже нужно следить, как дальше будет развиваться их деятельность. То есть здесь, когда у тебя есть там интернет и есть коммуникации с коллегами, мне кажется, здесь не должно быть вот этого вот замкнутого круга.
Дякую великі. Ви, Аліна, казали уже про те, що вот эта ініціатива зв'язана з тим, якраз ну, з якимись комерційними інтересами, з думкою про те, як поширити свою аудиторію, як мати більше аудиторії, ну, притягнути жіночу аудиторію до своїх матеріалів. Вот, і я процитую артикул Guardian, який ви постили на сторонці тільки жінчини, що вот лічби внутрішньої статистики показують, що коли у матеріалі цитуються тільки мужчини, то жіноча аудиторія на таких текстах не затримлюється, так? Адар, я хотела вас запытаться, ці ёсць адрозненні для вас у мужчынскіх і жаночых каментарах? Вот вы такі прыватныя інтэрв'ю робіце, вам трэба дайсці да суразмоўцы, так, якбы раскрыць яго. Вот ці ёсць розніца, калі вы адну і тую ж тэму абмяркоўваеце з мужчынам ці з жанчынай-экспертамі?
Няма ніякай розніцы. Для мяне няма ніякай розніцы, і мне вельмі дзіўна чытаць, ну, скажам, даследаванні, да, я просто не зусім глыбока ведаю, якім чынам там, якая там была глыбіня гэтых даследаванняў, хто там, каго яны вывучалі. Асабіста пра сябе магу сказаць, што мне ніякага там, скажам, адторжэння не выклікае, калі я чытаю там матэрыялы, там мужчынскія каментары, жаночыя каментары. Знову-такі, я не слухаю за здаровы сэнс. Да, калі ёсць што сказаць чалавеку, калі гэта цікава, калі ты неадназначная думка, то якбы, ну, думка, якая там прымушае цябе задумацца, за якую ты чапляешся, тады ў матэрыяла будзе поспех, тады ты як і чытач, там або глядач, неважна, будзеш
за гэтым сачыць. Я б хацела два слова сказаць пра экспертызу, пра Яраслава. Ёсць Ірына Крыловіч, напрыклад, да? Таксама выбітная экспертка вельмі дасвечаная ў пытаннях эканомікі. Праблема з Яраславам і іншымі экспертамі у тым ліку, што, ну, скажам, кола экспертная, яна даволі вузка ў цэлым. Незалежна ад таго, якога полу гэтыя людзі. Так, іх больш мужчын, але ў прынцыпе ў нас праблема ў тым, што ты адкрываеш там артыкул і ты ўжо, ну, прыблізна можаш загадзе ведаць, хто там будзе каментаваць, Карбалевіч альбо Раманчук, у залежнасці ад тэмы, Класкоўскі можа быць дзесьці. І што яны скажуць? Вось у гэтым вялікая праблема. Экспертна кола ў прынцыпе трэба пашыраць, да? І хай там будуць жанчыны і мужчыны, але ў прынцыпе павінна з'яўляцца новыя людзі, новыя галасы. Вельмі мала моладзі. Некі, канешне, штушок даў ліберальны клуб, ініцыятыва іх эксперты. Але хацелася, каб такіх маладых экспертаў, таму што мы ведаем, што беларусы вучацца і ў Беларусі, і за мяжой, атрымліваюць там вучоныя ступені, займаюцца цікавымі даследаваннямі. Вось хацелася, каб гэтыя людзі таксама з'яўляліся ў медыя. Таму што, ну, што скажа Яраслава, мы прыблізна ўсе ведаем. І ён сапраўды эксперт. Але хацелася б, каб такіх Яраславаў было больш. І жанчын, і мужчын. Проста патрэбны новыя галасы. Таму што занадта ўсё падказальна ўжо стала.
А от калі б вы выбіралі сябе для вашага праекту дэпутата, не Ганну Канапацкую, а мужчыну, от хто з дэпутатаў мужчын, ці от ваш падыход да падрыхтоўкі да інтэрв'ю, напрыклад, быў бы іншы, ці чакалі б вы от той ступені шчырасці ад дэпутата палаты прадстаўнікоў, так як і было з Ганнай Канапацкай?
Ну, тут залежыць ж не толькі ад, зноў-такі, полу, так? Тут залежыць ад смеласці чалавека, і гендерам тут все не вызначаецца. Ганна Канапацка такая смела не таму, што яна жанчына. Мне было б цікава зрабіць інтерв'ю з Марзаліком, напрыклад, і у прыватнасці спытаць яго пра тое, як ён, у тым ліку ён зарубіў прасоўванне закона супрацьхатняга гвалту. З Марзаліком я бы з цікавасцю зрабіла інтерв'ю, але от я паўтаруся, што смеласць, яна не вызначаецца абсалютна полам, таму што вось паглядзіце нават на наш парламент. Ён жа па лічбах, да, я зараз баюся закладную лічбу сказаць, але ў прынцыпе па тым, колькі там жанчын, беларускія ўлады заўсёды як бы, ну, ставяць у прыклад, што мы адпавядаем там агульнаеўрапейскім гэтым крытэрыям. Але я што там каля 30% у нас жанчын, але я ніяк не бачу, каб яны нейкія там, ведаеце, праблемныя для жанчын тэмы адстойвалі. Ось гэты парламент, ён зарубіў прыняць закона. Ну, зразумела, там яно ще на этапе законапроекта было, але я не бачыла, каб ніводная жанчына-дэпутат нічога не сказала ў падтрымку гэтага закона. Нават Мар'яна Шчоткіна, якая вельмі шмат год засідала ў камісіях па пытаннях гендеру, якая ездзіла і прадстаўляла беларусь па гэтых пытаннях, заказулі, вот, і так далей. Ніводная публічная заява ў падтрымку закона. Ніводная заява ў сувязі там з тым ганебнай карнай практыкай з тымі СОПамі. Да? Гэта вельмі балючае пытанне сёння у цэлым для сям'і, у прыватнасці для жанчын. Ну, у нас ёсць каля там 30% жанчын-дэпутатаў. Якім чынам яны адстойваюць гэтае пытанне? Ніякім. Таму от я і казала на пачатку нашай праграмы, што я вельмі неадназначна ставлюся да пытання ў квотаў, таму што квотамі можна набраць, але што гэта будзе за якасць? Што гэта будзе, да, якую, ці сапраўды там, калі мы проста вот набіраем жанчын, то гэта нам гарантуе, што там правы жанчын будуць адстойвацца. Як бачым, не.
Ну і заявы Мар'яны Шчоткінай, якія от на мінулым тыдні якраз былі пра неабходнасць гендэрнай роўнасці, ну яны таксама з гэтага шэрагу, пра які вы вельмі вельмі слушна гаворыце. Вераніка, у нас уже тут завяршаецца эфірны час, і я даю вам слова падсумаваць нашу дыскусію. І што да адрознення ў мужчынскіх жаночых каментарах і от пра стварэнне датабазы экспертаў, як вы на гэта глядзіце, і от пэўныя гендэрныя адметнасці?
Я б хацела пачаць вось менавіта з нашага парламенту, з квотаў, чаму таксама жанчыны, там, бо я таксама пра гэта пісала даследаванне, такія неактыўныя. Гэта ўсё ж такі звязана для мяне з больш шырокім кантэкстам агульнапалітычным і як бы патрыархальным грамадствам у Беларусі. Таму што калі мы паглядзім на таксама выпадак Расіі, калі прасоўваўся гэты закон па дэкрыміналізацыі пабояў, там таксама жанчыны вельмі часта нават выступалі за гэта, а не спрабавалі неяк гэты закон адмяніць, там яго паспрачацца на гэту тэму і так далей. То бок тут праблема, мне падаецца, не ў смеласці жанчыны-мужчына, а ў такім больш шырокім кантэксце і ў стэрэатыпах патрыархальных.